vizitka.
Dobré dopoledne, dnes vás u vizitky vítá Ondřej Cihlář a mým hostem, který už tady přede mnou sedí, je Jiří Reitermann, vedoucí vzdělávacího centra současné umění v DOXu. Jiří, vítej, mám radost, že jsi dorazil.
Dobrý den, ahoj Ondřej.
Tak ano, vidíte ten rozpor, my si spolu budeme tykat, nicméně samozřejmě vám všem posluchačům, kterým možná Jiří není tak zcela znám, tak Jiří ze slušnosti vyká, nicméně po dnešní vizitce si již jistě budete rádi také tykat, protože se podíváme na všechny aktivity, které se kolem Jiřího točí. Vyučování na střední škole Jiřího nebavilo, je tady napsáno v materiálech, které mám připraveny, zároveň byla pro něj tato zkušenost motivací k tomu, aby sám začal učit jinak. Jiří Reitermann je tedy učitel, lektor, kurátor, ale také sám tvůrce. Nejvíce se ale cítí být pedagogem a to také probereme. Po studiu učitelství výtvarné výchovy působil mimo jiné také jako kurátor edukativních činností v Národní galerii v Praze. Dodnes vyučuje na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě. Zároveň je členem dramaturgické rady Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání a Centrum současné umění DOX, kde náš host působí, je také součástí platformy pro kreativní učení. A o kreativitě ve vzdělávání bude i naše dnešní vizitka, což se vzhledem k tomu, že je dneska druhý školní den po prázdninách, tedy pro střední a základní školy, mimořádně hodí. Tak a mě by zajímalo, kde pro tebe nastal ten zlom, kdy vlastně jsi si řekl, že je potřeba se vrátit vlastně ke školám, k výuce a změnit jí, protože mám pocit, že z určité nespokojenosti mohla vyplývat také částečně tvá motivace.
No ta motivace nebyla vůbec ideologická nebo nějak hluboká, jak to vypadá. Já jsem se dostal k učení už na vysoké škole, protože jsem studoval na střední hodně jiný obor, takže pro mě vysoká škola byla plná nových a překvapivých informací po obchodní akademii.
Ano.
A plná nových podnětů, tak jsem byl takový hodně nadšený, zapálený a tím pádem mě oslovovali diplomanti a podobně na pedagogické fakultě na záskok za jejich úvazky, které už měli při studiu. Takže já jsem učil už ve čtvrťáku, v páťáku jsem učil na výšce, tak tam jsem měl takový první zkušenosti, první takový pedagogický úrazy a podobně.
Mm-hmm.
A pak jsem ale potkal bývalou spolužečku, která v té době nastoupila do Národní galerie, kde se rozjíždělo lektorské oddělení vlastně znova. V té době už tam bylo po několika letý praxi, která nějak jako skončila v téhle instituci. A dostal jsem se k lektorování a pak jsem se dostal vlastně do sbírky baroka, kde jsem to lektorské oddělení vedl. Ale to, že jsem začal učit zpátky, bylo úplně poetické. Zamiloval jsem se do děvčete v Jihlavě, tak jsem se rozhodl vrátit na Vysočinu, odkud pocházím. A v té době mi nabídl kamarád po sobě uvolněné místo na střední umělecké škole grafické.
No, pojďme si to říct, jak to vlastně vypadá, když řekneme kreativní učení, tak těch škol dneska, které samozřejmě se snaží jít, a teď nemyslím pouze těch uměleckých, nebo v tvém případě těch výtvarných, ale celá řada škol se snaží různým způsobem vlastně a má také možnost od ministerstva školství jít na výuku jinak, než takovým tím standardním způsobem. Nicméně pojďme si říci z tvého pohledu, jaká vlastně ta situace tady v tvém okolí je a na školách, na kterých působíš, vlastně jestli to byla těžká cesta tyto metody prosazovat, jak vlastně vypadají?
To je zajímavá otázka. Na druhou stranu, myslím si, že ten systém často má různý parametry. To může být v jedné konkrétní hodině pedagoga až po celý systém, jestli vám umožňuje, nebo jestli tobě jako učiteli umožňuje nějakou autonomii. A já jsem tuhle tu autonomii vlastně v rámci systému vždycky měl, tudíž jsem mohl jakoby zkoušet věci dělat tak, jak mi dávaly smysl. A protože jsem měl právě tu jakoby negativní zkušenost s nemotivovaností, s takovou jako pocitem nesmyslu toho, co jsem se učil sám na střední, tak jsem měl pocit, že chci předat studentům především to, aby to, co se učí, aby je bavilo, aby jim přinášelo radost, aby měl pocit, že ví, proč se to učí. Bylo to pro ně smysluplné a pak samozřejmě bylo důležité je ty věci naučit, ale když je člověk vnitřně motivovaný, ví, proč to dělá, tak samozřejmě to jde s nás, na to jsou jasný psychologický výzkumy. Takže tam byla důležitá právě tady ta autonomie, že jsem mohl učit trošku jinak, než učili kolegové. To znamená, že ty překážky, pokud jste ve škole, kde ředitel to má nastavené, takže dává pedagogům důvěru, tak samozřejmě může riskovat, že někteří pedagogové tam budou učit blbě a někteří možná o to líp. A ten systém tohle to myslím jako umožňuje. Takže moje zkušenost je samozřejmě jenom kusá, ale s tím, jak se potkávám s učiteli, kteří chodí do DOXu, se kterými spolupracujeme v rámci projektu Máš umělecké střevo, tak se myslím, že je vždycky možnost jako dělat věci tak, aby člověk tady to předal. Myslím tady tu smysluplnost toho, že učit se je vlastně super. No.
Pardon, já se omlouvám. Suchý vzduch ve studiu dělá své, nicméně suchý nebude náš rozhovor po první písni, kterou vybral náš host Jiří Reitermann, což bude první píseň Dark Horse Amy Ruth Rundle. A mě by zajímalo, kde se v tvé audiotéce tato píseň vyskytla.
No, protože mě baví učení a mám rád vlastně studenty jakoby v tom, jako s nima vlastně držet nějaký jako vztah, jako vlastně partnerský od začátku.
Vztah a krok,
no krok, to se mi nedaří, ale vztah trošku líp, prostě beru je jako zajímavý lidi od začátku, nebo snažím se je jako nelabelovat tím, že jsou prostě mladí a některé věci vidí jinak než já, tak tahle ta písničkářka je zrovna typ od studenta, kterýho jsem potkal po asi 10 letech, co jsem učil.
No tak dobře, nechme se také obohatit studenty, se kterými se setkává náš dnešní host Jiří Reitermann, a vy, pokud byste se chtěli stát součástí našeho pořadu i té autorské části, můžete přispět jakýmkoliv dotazem, pošlete jej prosím prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Jiří Reitermann, vedoucí vzdělávacího centra současného umění v DOXu a také, řekněme, pedagog, který se zabývá celou řadou různých možností kreativního vzdělávání, je hostem dnešní vizitky. A my jsme se tady, bavili o tom, že také zkoušíš celou řadu různých možností, jak kreativně vyučovat. A tak pojďme si říci, jak se třeba, a zdali se ti to daří, vlastně poznatky, které třeba máš z různých pokusů kreativního vzdělávání, ale kreativních oborů, daří přenášet třeba do těch oborů, které jsou, řekněme, více exaktní.
Tam si myslím, že jsou takový dva základní způsoby, kdybych to měl jako definovat, a pak třeba uvedu nějaký příklad. Že jeden je ten, kdy člověk využívá umění pro to, aby se dozvěděl o sobě nebo o světě něco úplně jiného, co s uměním vůbec nesouvisí.
Takže je to vlastně prostředek?
Je to jako prostředek, přesně tak. A to může být o to, že využívá kresbu od toho, aby si uvědomil nějaký třeba limity svojí trpělivosti, pracovitosti, aby si rozvíjel třeba schopnost vlastní vůle, jo, dosáhnout nějakého cíle. Tak to může být třeba kresba, jo, věc, nebo prostředek, který patří bytostně k umění. Nebo k vizuální kultuře. A pak druhý způsob je, kdy člověk používá, kdy se snaží vlastně dostat k tomu, aby vznikalo něco, co samo o sobě by mohlo být za určitých podmínek uměním. Takže tam se pak může dostat k tomu, že umění je určitě jako specifický způsob jazyka nebo nějakého vyjadřování zase o sobě a o světě. A to může být skvělá možnost popsat věci, které se nedaří třeba v češtině, pokud člověk nepíše výbornou esej, nedostane se do hloubky nějakého problému, anebo nedaří se to často ve fyzice, kde se člověk pohybuje přece jenom jako v takové exaktnější rovině. A tím vůbec nechci říct, že fyzika se nedá učit kreativně. Jo? Je spousta projektů, jako Heureka a podobně, které fyziku učí právě způsobem takovým jako badatelským, experimentálním. Takže tam ta možnost pracovat jakoby s uměním je buď to poté stránce, kdy umění je pouhý nástroj, nebo umělecké postupy, anebo umění může být vlastně jakoby trošku cílem. A tam to může být třeba i to, že když budu chápat nebo rozumět barokním obrazům, tak můžu pochopit lecos o fungování společnosti v době baroka a přeneseně třeba i o fungování dnešní společnosti, protože člověk se vlastně jako historicky za stolik neliší. Jo. Většinou potřebuje něco jíst, potřebuje se nějak uživit, někdo chce mít víc prostředků, prostředků, takže někdo chce mít větší moc. Mm-hmm. A to bylo v baroku vlastně úplně stejný jako dnes. A když člověk vlastně pochopí základy barokního obrazu, tak pak může být třeba kritický k tomu, jak fungují dnešní mediální obrazy, jak fungují třeba politické kampaně, mm-hmm. billboardy a podobně. Takže to jsou takový jako základní dva přístupy.
Jak si myslíš, že by uspěla taková volební kampaň, kdyby někdo ji stylizoval do ty plakáty do barokních obrazů?
Do barokních obrazů, no, to, myslím si, že...
Takový třeba pravicový extremista, na barokním, který na nás zhlíží z barokního obrazu.
Tak ještě před, myslím si, že před 40-50 lety by to mohlo fungovat skvěle, ale naopak dnes ta barokní estetika se vyskytuje ve spoustě fantasy filmů, mm-hmm. dramatických filmů, jo, takový typ, ta práce s kontrastem, mm-hmm. protože barokní obraz vlastně byl definovaný tím, že se snažilo co největší vtažení diváka a tam se ukazovalo, že funguje dobře realističnost, nějaká popisnost, kontrast, nějaká akční scéna, a kdyby v té době měli dispozici film nebo 3D film, tak by podle mě ti jako úspěšní mistři mm-hmm. vytvářeli jako úplně stejně kvalitní a efektní díla jako dnes. Jo, že ta potřeba vtažení u toho barokního obrazu, kdy chcete jako přesvědčit o to, aby byl dobrým katolíkem nebo dobrým protestantem, tak funguje dneska, když chcete jako přesvědčit o tom.
Aby byl někdo dobrým pravicovým extremistou.
Dobrým přesně tak. A nebo dobrým konzumentem akčních filmů nebo nekonečných seriálů.
Rozumím. Pojďme si říci v tuhle tu chvíli, co tě čeká jako aktuální projekty, protože se blíží festival Fall v Doxu, který bude tedy v časovém rozmezí mezi 19. a 22. zářím. Což, jak si tady vtipně poznamenal, souvisí také s už určitým začátkem podzimu. I když letos se to možná trošku mine, protože to zatím vypadá, že léto bude dlouhé. Tak co si při tomto pozdním létě budou moci lidé vyzkoušet na festivalu Fall v Doxu?
Tak festival je vlastně v angličtině zkrátka festival umění, literatury a vzdělávání. Mm-hmm. Festival of Art, Literature and Learning. Mm-hmm.
A zároveň je to pád?
Zároveň je to pád, přesně tak, anebo taky právě ten podzim.
Ano.
A pád, neznamená to pád třeba Gullivera, mm-hmm. Doxu, ten drží dál pevně.
Což ale je tady tato, řekněme, vzducholoď, která
ano,
se nad vámi vznáší.
Tak, Gulliver je vzducholoď, ale Gulliverovi je věnovaná, nebo Gulliver je věnovaný hlavně literatuře, mm-hmm. a v Doxu je teďka důležitá linie literatury ve výstavách, takže tenhle ten festival bude představovat spousty způsobů propojení vizuálního umění, literatury a dalších oborů ve spoustě různých formátů. A já mám na starosti sekci vzdělávání, kam spadají hlavně školy a rodiny, takže tam bude několik workshopů pro rodiče s dětmi, mm-hmm. workshopy pro pedagogy a vzdělávací programy, které budou ozvláštněné tím, že vždy před nimi bude diskuze nebo vlastně jako debata s nějakým literárním autorem, mm-hmm. mezi jinými Marek Torčík, Alena Machoninová, Dmitry Ferhust a další. A potom bude následovat vzdělávací program, kterému říkáme Během příběhu, a je postavený na sdílení příběhu. Vychází z takové vlastně celkem jednoduché, ale kouzelné, a tomu říkám kouzelná, protože on tam funguje takové kouzlo, mm-hmm. Metodiky sdílení příběhu, kdy si lidé navzájem ve dvojicích vyprávějí příběhy a pak to, co si navzájem řekli, říkají ostatním. A to kouzlo je postavené vlastně na tom, že vy, když někoho posloucháte s tím, že máte pak jeho příběh vyprávět, tak ho posloucháte úplně jinak než při takových těch takzvaných small talkcích.
Což je zajímavá věc, já tohleto jsem zase vypátral, že když si cokoliv napíšu a čtu si to potichu, a nebo když to čtu nahlas, tak z toho mám úplně jako jinou potřebu jiných změn toho textu po tom přečtení, než při těch jednotlivých dvou způsobech čtení. Mm. Takže tohleto je taky zajímavé, jak ten poslech vlastně může se lišit. Pojďme si říci ještě v rámci Doxu, protože ty tam máš také na starosti, řekněme, takový ten, jako takovou tu komunikaci s publikem a ten rozvoj vlastně těch možností, těch návštěvníků, které se vážou k těm jednotlivým výstavám. Co jsou vlastně nejčastější možné programy, které ty navazuješ vlastně na ty jednotlivé výstavy, které tam jsou, a jejichž rozptyl je značný?
Vlastně, když bych to vzal přes počet množství osob hlav, tak nejčastější cílovou skupinou jsou školy, školní skupiny.
Mm-hmm. A to spíš střední základky, jak to je?
Máme škálu od mateřské školy až po vysokoškoláky. Samozřejmě tady ty krajní skupiny jsou méně častý než ty uprostřed, nebo nejčastější jsou asi střední školy. Ty vzdělávací programy, ta široká nabídka pramení z toho, že využíváme za prvé to, že ty výstavy se mění a je tam neustále jako nový potenciál předávat nějaký obsah výstav. A nejenom obsah výstav, ale právě témata, která nám připadají důležitá. Takže v některých programech se snažíme například učit mediální gramotnost. To je třeba program DJ Kurátor, který děláme většinou k velkým výstavám, protože je tam spousta různých obsahů, forem, řeknu videa, obrazy a podobně. A necháváme studenty po takovým jako úvodu, necháváme studenty výstavu vlastně si projít a vyfotit si z ní vlastní materiál, se kterým oni pak pracují jako DJ tak, aby vytvořili nový obsah, že DJ může být někdo, kdo za prvý míchá tracky za sebe, ale míchá i samotný hudební vrstvy, takže vytvořit jakoby nový obsah a uvědomit si, co vytvořil, jak to funguje, dostává zpětnou vazbu od ostatních studentů a uvědomit si hlavně, že jakýkoliv kurátor, jakýkoliv dramaturg vlastně nějakého obsahu je ten, kdo se často chce, nechce, dostává k tomu, že předává nějaké sdělení. A to sdělení samozřejmě někdy může být hodně manipulativní. Jo? Vlastně učitel je kurátor tím, co vybírá, co bude učit a nebude učit. Tím, jak vytvoří tu situaci ve škole. Takže tohleto by se měli vlastně studenti, žáci dozvědět, poznat, zjistit, zažít na vlastní kůži.
No a jak to vypadá ve smyslu docházky těch jednotlivých studentů? Odkud jsou? Jsou to nejčastěji vzhledem k tomu, že DOX je v Praze, tedy studenti pražských škol, nebo jste navázaní i na mimo pražské?
Procentuálně je to nejčastěji pražské publikum, ale jezdí k nám i skupiny ze zbytku republiky, jako příklad třeba Ostrava nebo Olomouc a podobně, když bych šel takhle jako na východ, nebo Karlovy Vary na druhou stranu, Plzeň a spousta zahraničních skupin. DOX má dobré renomé v zahraničí, takže hlavně středoškoláci. Německo, Dánsko, Velká Británie, USA.
Tak to je skvělé. Skvělé je také to, že tady Jiří Reitermann, náš dnešní host, do svého takového, řekněme, hudebního výběru přidal další Pass This On od formace The Knife. A opět chci zjistit, kde se vzala v tvém výběru tato píseň.
Hlavně díky videoklipu. Takový pěkný videoklip, který trošku bourá nějaká kliše, nějaké stereotypy a právě stereotypy a předsudky jsou jedním z témat, kterými se v DOXu zabýváme hodně.
Jiří, rozhlas je médium, které sebou nenese také možnost sledovat videoklip.
Ano.
Tak jak si ho mají posluchači představit, aby vlastně ten zážitek z toho klipu nepřišli při poslechu této písně, což bude v následujících vteřinách. Jak vypadá ten klip?
Moc hezky, to je, myslím, že hranice mojí poetiky, doporučuji si na jakýkoliv kanál jako YouTube si klip pustit. Myslím si, že popisem bych právě vytvářel už nějaký předporozumění, nějaký předsudek.
Dobře, takže omlouvám teď se, Andrej. To pustíme tedy bez vizuální stopy, je na vás, jestli si ji potom dohledáte a já tedy ještě jednou zopakuji, že zahraje píseň Pass This On od kapely The Knife.
Vizitka.
Janka Plotková, respektive její hlas, vstoupil do naší vizitky, což znamená, že jsme zhruba v půlce setkání s dnešním hostem Jiřím Reitermannem, vedoucím vzdělávacího centra současného umění v DOXu. Dnešní vizitku vás provází Ondřej Cihlář a my se kromě tedy té aktivity, která byla spojena s festivalem Fall, dostáváme k jiné tvé pravidelné aktivitě a to je vlastně k takové součásti různých akcí, která se jmenuje Máš kreativní střevo a
Já tě teďka opravím, ano. Máš umělecké střevo.
Pardon, máš umělecké střevo, děkuju za důležitou opravu, máš umělecké střevo. A nejbližší možnost, kde se můžete setkat s celou řadou těchto, řekněme, jako aktivit, je i pražský festival 4+4 dny v pohybu, kde pravidelně býváte. A pojďme zase zkusit popsat s našim posluchačům, co diváci vlastně té výstavní části festivalu 4 dnů v pohybu mohou zažít právě v té části, kterou vy máte, tedy máš umělecké střevo.
V rámci 4 dnů v pohybu, nebo 4+4 dny v pohybu, už vlastně několik let máš umělecké střevo vytváří program, který se snaží nějakým způsobem starat o cílovou skupinu školy a rodiny. Mm-hmm. Že 4+4 dny pohybu je zajímavý projekt, jsou tam vlastně vždycky skvělý výstavy, ale dostat tam školy se daří líp, když k tomu mají možnost nějakého doprovodného programu, což může být samozřejmě nějaká jako dobře připravená prohlídka výstavy, tak aby to ta škola ustála, aby to bylo vhodné pro konkrétní věkovou skupinu.
Aby tam byl nějaký výklad.
Ano, ten výklad může být důležitý, ale samozřejmě ideální, když ty věci jako jsou srozumitelné sami o sobě, což někdy jsou a někdy stačí malinko naťuknout, a nebo je podpořit třeba nějakým workshopem nebo aktivitou, která může někdy předcházet takovéhle prohlídce, anebo po ní následovat, aby se propojili ty správné synapse a člověk odcházel s pocitem toho, že ten čas pro něj byl podnětný.
No, na co přicházíte? Mají děti umělecké střevo ve větší míře než počet, který potom se hlásí na umělecké školy?
To určitě. To jo, děti mají ve velký míře umělecké střevo. Mm-hmm. A právě docela překvapivě, kromě 4 dnů pohybu, máme takový projekt, který už letos slaví 15 let, kdy se ho založil Ondřej Horák v rámci své činnosti v Gasku v Kutné Hoře. A to byla z začátku taková soutěž, teď už je to víc jako přehlídka středoškolských projektů, které vždycky ve skupinách studenti středních škol, nemusí to být vůbec jenom umělecké školy, ale jsou tam ve velké míře zastoupené gymnázie a různé jiné odborné školy, vytváří projekt, svůj vlastní umělecký projekt, se kterým může pomáhat pedagog nebo i nějaký jiný konzultant, na téma, které je ten rok zrovna vypsané. Mm-hmm. Minulý rok to bylo téma sítě, letos je téma sdílení. Těch škol se přihlašuje, nebo těch skupin z velkého množství škol a míst celé republice se přihlašuje od nějakých 70 po 120 každý rok. A pak se dostávají, prezentují svoje projekty v semifinále, což je zajímavé nejenom pro porotu, která si každoročně dokazuje, že děti mají umělecké střevo, ale hlavně pro ty samotné studenty, protože vidí projekty z různých jiných míst, vidí, jak to téma je schopný nahlížet jejich vrstevník z jiné školy, kde má třeba jinou odbornost a podobně. A je to zajímavé samozřejmě pro pedagogy. Je to nabité vlastně nápady, jak se nějakým způsobem vlastně věnovat výtvarnému tématu a využívat výtvarné techniky a tenhle ten. A pak ve finále, když už pak jsou ve finále, tak mají možnost tyhle ty projekty vystavit. To je nějakých 20-25 projektů.
Kde to bývá?
Střídají se DOX, Moravská galerie v Brně a Národní galerie v Praze.
Mm-hmm. Takže tyhle tři instituce vlastně v tom jsou nějakým způsobem taky namočeny. My se podíváme do našeho redakčního e-mailu, kam přišel dotaz na našeho dnešního hosta Jiřího Reitermana. Děkuju, že jste reagovali na mou výzvu. Čili jdeme k němu. Dobrý den, použil jste výraz pedagogický úraz. Můžete nějaké zmínit? Z vážných rodinných důvodů nechávám dceru jedenkrát za 14 dní na domácím vyučování. Většina odborníků to podporuje, ale někteří pedagogové s tím mají problém. Setkal jste se někdy s tímto řešením také v praxi? Děkuje Vítek Stolař. Tak děkujeme za dotaz.
Tak nejdřív termín pedagogický úraz, to jsem použil úplně spontánně, proto abych řekl, že na začátku, když jsem nebyl zkušený, tak jsem spoustu věcí dělal, tak jak je dneska nahlížím jako špatně. Mm-hmm. Takže chyby, no prostě jsem získával zkušenosti, které se snažím získávat i teď, protože stále chybuji. A tak to jenom k tomu termínu pergický úraz a ze své praxe znám spoustu případů různých kombinací domácího vzdělávání a pravidelné docházky, různých individuálních plánů a záleží samozřejmě na tom, co člověk chce vlastně, aby tenhle ten způsob vzdělávání tomu dítěti přinesl, protože samozřejmě individuální vzdělávání nebo domácí vzdělávání předpokládá nějakou velkou investici rodiče, pokud ten rodič na to kapacitu má, schopnosti má a uvědomuje si, jaké benefity přináší třeba zase společné vzdělávání, což je nějaká socializace, společné zážitky, to, že člověk patří k nějaké skupině, ale že získává samozřejmě negativní zkušenosti s kolektivem, tak pak určitě tady ta kombinace domácí vzdělávání a pravidelná docházka může být docela dobrý
tak tady způsob. Byla zmíněna frekvence jedenkrát za 14 dní, tak to asi není nic, ne, co by narušilo socializaci.
To si nemyslím, no.
Jiří, mě by zajímala jedna důležitá věc, a sice jakým způsobem přijímají vlastně ty návrhy kreativního vzdělávání jednak školy, tedy učitelé v nich, protože to jsou ty nejpodstatnější vlastně pilíře výuky ve školách, je přístup těch konkrétních učitelů z mého pohledu. A potom také rodiče. Jestli, řekněme, tady tahle ta jako velice typická česká konzervativnost není někdy překážkou toho, že třeba rodiče mají pocit, že jiný způsob výuky než ten, který zažili na vlastní kůži, tedy pravděpodobně spíše ten konzervativní, vlastně nezpůsobí to, že se ty děti takzvaně toho naučí méně a dokonce, že třeba budou muset hrát aktivnější roli, na což třeba mají pocit, že nemají čas a kapacitu. Tak co jsou největší překážky jako nějakého zavádění kreativnějšího vzdělávání?
Největší překážky jsou právě nějaké stereotypy, předsudky k jakémukoliv způsobu.
A učitelů nebo i rodičů?
Učitelů i rodičů, ale samozřejmě tak jako mezi běžnými lidmi je spoustu pedagogů je otevřených. A jenom vlastně to vzít skupinu třeba do DOXu, do galerie nebo na festival 4 plus 4 dny pohybu, tak představuje poměrně velkou investici od pedagoga, musí domluvit s většinou s ředitelem, musí to nějak domluvit s rodiči, musí to často obhájit, že jdou tam, kam jdou a to znamená, že tam většinou chodí motivovaní učitelé, kteří v různé míře pak můžou být třeba zklamáni z toho, co očekávali a co jim to přineslo, jak jim to zapadlo do jejich výuky, což samozřejmě může být způsobený tím, jak se domluvili na konkrétním programu, co vybrali a podobně. A potom tam samozřejmě hraje roli to, jak je ten učitel zase schopný jakoby ty věci dál využívat. Jo? Takže jsou velice nároční pedagogové, kteří jsou nároční sami na sebe a dokážou spoustu podnětů z jedné návštěvy výstavy vytěžit ještě několikrát v hodinách, protože ta výstava samozřejmě nejsou jenom obrazy, které tam někdo pověsil, ale někdo je mohl určitou dobu nebo dlouhou dobu vytvářet, dávali dohromady. Jsou to často nějaké jako hodně osobní třeba vzkazy, výrazy a podobně a dá se s tím pracovat. A pokud takovýhle pedagog, který je otevřený, který nemá úplně předsudky o tom, že tam budou jenom hezké věci, tak pokud takovýhle pedagog navštíví výstavu, která obsahuje spoustu věcí, které evokují ve studentech i něco negativního, tak samozřejmě dokáže těžit z toho, že se dokážu pak bavit o tom, co je vlastně strach, co je třeba bolest a podobně. Protože některé věci, třeba téma smrti nebo stárnutí, je v naší civilizaci nebo v naší kultuře trošku tabu. Snažíme se to popírat na všech frontách, jo, že se nám to vlastně každým dnem blíží, a ať už na těle nebo na duši. A takže jsou pak témata, která jsou nějakým způsobem bolestivá, ale pokud jsme schopni vzít do hry, půjčení se, tak můžou být vlastně skvělá podnětná.
Není snad vhodnější okamžik, než abychom si oficiálně na vlnách Českého rozhlasu připomněli, že každou hodinu je člověk o hodinu blíže ke smrti.
Neřekl bych to líp, Ondřej.
No, je to zpráva, která vlastně, když ji takhle teď si slyšel, je vlastně něco, co v tobě způsobuje třeba nějakou obavu, strach, nebo vlastně je to něco, co nechceš slyšet? když už jsme tady načli vlastně
tohle téma. Když jsme tady načli tohle téma, tak myslím si, že je přirozený, že tohle téma vlastně člověk každou hodinu neotvírá, pokud nemusí, pokud nemá nějakou velkou bolest, která může být způsobená umíráním blízkého člověka nebo nějakou bezprostřední blízkosti smrti. Ale vlastně v tomhletom je skvělé umění, že člověku umožňuje si vlastně tu smrt prožít jenom jako, že do ní člověk může vstoupit. Teďka čtu krásnou knížku nebo takovou románovou trilogii od jednoho islandského autora z půlky 19. století, nebo příběh z půlky 19. století, kde ta smrt je vlastně všude přítomná a to, jak oni přemýšlí, jak se oni baví, tak je na tom vlastně něco, co pak tu každodenní realitu, kterou teďka ty dny, kdy tu knihu čtu, tak vlastně takovým jako vlastně moc hezkým způsobem proměňuje, jo? A ne jenom jako k negativnímu. Nebo skoro bych řekl, že vůbec ne k negativnímu, a přitom to téma smrti je tam vlastně furt přítomné.
Dobrá, pojďme se vrátit ještě k té práci. Ty jsi hovořil o kreativním vzdělávání, které nabízíte různým školám a tak dál. Kde ty čerpáš inspiraci, aby tvé kreativní vzdělávání dále pokračovalo, aby ty si neuvízl sám ve svých stereotypech, prostě řekněme nějakých přístupů k tomu, jak představuješ studentům a dětem různá témata tvé výuky?
Já bych, Ondřej, řekl, že prakticky všude. Jo, že,
ne, ale zajímá mě, jestli tak jezdíš třeba někam do zahraničí, jestli máš nějakou oblíbenou instituci, kam jezdíš jednou za rok a říkáš si, tady to dělají perfektně, je to pro mě jako skvělá inspirace.
No, jednu dobu to byla Vídeň a Berlín, ale tam se teďka už dostávám míň a potom určitě velkou inspirací je vůbec umění jako oblast, ale to nemusí být jenom jako výtvarné nebo vizuální umění, ale hudba, filmy, divadlo. Všechno má v sobě obrovské množství podnětů, který člověk nebo já ani jako nedovedu zpracovat. A pak jsou to určitě lidé, které potkávám a třeba v případě DOXu je to, že učím v hlavě, tak je obrovská výhoda, že nejsem jenom nějaký koncepční pracovník, protože já už jako nemám kapacitu lektorovat jako dřív DOXu, takže tam potkávám ty živé studenty, tam, kde učím na střední v hlavě. Pak jsou to kolegové v DOXu, lektoři, ti všichni vlastně v momentě, kdy s nima člověk mluví o tom, co všechno se děje, co přinesly právě ty zkušenosti s novou výstavou, s novým programem. To je právě velká výhoda v DOXu, že je to takový typ jakoby kunsthale, kde se točí výstavy, točí témata, že tam jsou ty podněty vlastně pořád nový, takže ono stačí vlastně chodit pro mě stačí chodit na výstavy do DOXu.
Stačí chodit do práce.
Ano, prostě, chodit do práce a to je v případě práce právě pro 4+4 dny v pohybu, to bývá taky hodně podnětné. Nebo pražské kvadriena, ale tam jsme taky dělali se Střevem programy, tak vlastně chodit do práce je podnětné. Tak.
Dobrá, podnětné snad bude také poslechnout si píseň Kreativita od české kapely OTK. Tak kromě tohoto názvu, tak by mě zajímalo, jestli OTK vlastně je tvoje oblíbená, často poslouchaná kapela.
No jo, OTK je jedna z mých nejoblíbenějších kapel určitě českých a tuhle písničku jsem si vybral, protože tématem je tam kreativita a často to slovo kreativita se používá, nebo už roky se používá tak jako nadužívaně, že rozumím, že když se pak někde objeví téma kreativní vzdělávání nebo festival kreativního učení a podobně, takže spoustě lidem to slovo smrdí, protože ta potřeba nebo ten tlak na to být kreativní v dnešní době, co člověk vlastně je, kdykoliv, kdy řeší nějaký problém nebo řeší nějaký úkol, hádanku, tak vlastně se děje, takže ta je, myslím, o takovém nadužívání kreativity. No.
Dobře, po písni se dostaneme dalším naším e-mailovým dotazům. Kdybyste je chtěli rozšířit, tak napište své dotazy na e-mail vizitka@vltava.cz. Je to jinak, je to vizitka@rozhlas.cz.
To je chvíle, kdy ta kreativita se nehodí při zadávání.
Ano, teď musíte zadat adresu přesnou, proto opakuji ještě vizitka@rozhlas.cz. Tam posílejte své dotazy. Z toho slova je ti nablíž. No a my se vracíme s Jiřím Reitermanem, vedoucím vzdělávacího centra současného DOXu, zpátky do živého rozhovoru. Tím vás dnes provází Ondřej Cihlář a my už se dostáváme k avizovaným dotazům, které nám přišly e-mailem. No a Martina Rychlíková ze Zlína nás zdraví a ptá se, dobrý den, jak kreativní vzdělávání dokáže pomoci žákům v klasických předmětech, jako je třeba matematika, čeština, fyzika nebo zeměpis. Můžete uvést nějaké příklady?
Určitě, těch příkladů by bylo spoustu. Přemýšlím, který by byl takový nejvíc konkrétní a dal se popsat takhle bez obrazového doprovodu.
Mm-hmm.
Například děti mají různé typologie toho, jak jsou různé typy toho, jak vnímají svět. A někdo třeba rozumí věcem více racionálně, někdo vnímá víc přes emoce nebo přes zvuk, pohyb a podobně. Takže když se třeba matematika řeší nejenom verbálně a přes čísla, ale i třeba přes pohyb nebo praktické činnosti. Dostane se tam nějaká zkušenost s tím, že po třídě se pohybují různá tělesa, která si studenti předávají, tak jsou schopni třeba líp pochopit nějaký princip závorek, množin a podobně. Takhle s tím pracuje třeba přes právě nějaké hádanky a překvapení matematika a jiného.
Mm-hmm.
A spousta experimentů se dá ve fyzice udělat právě přes jako badatelskou výuku, kdy je tam zase jakoby jiná zkušenost. Protože když budete někomu ty věci jenom vyprávět, budete mu o nich jako říkat informace, tak pro ně může být abstraktní, ale když uvidí, jak se některé věci dějou fyzicky, jak se třeba fyzika dotýká přímo toho, jak padáme ze schodů, nebo jak padá věc, třeba takový chleba s máslem vždycky na tu správnou stranu, tak tam pak může být jakoby praktičtější pochopení nějaký zákon. Ne přes ilustrace, ale přes vlastní zkušenost.
Čili ale to okamžitě evokuje další otázku, kterou už tedy sice naše tazatelka a posluchačka Martina Rychlíková nepíše, ale přicházím s ní já. A to je, že toto tedy znamená ale možná mnohem větší objem času, který se třeba s daným učivem musí teda ti studenti trávit, protože si dělají různé, řekněme, hry, tyhle ty různé příklady v prostoru, v pohybu, tak jak jsi to zmínil. Čili je tady otázka, jestli se toho stihne vlastně za tu dobu standardní výuky, která je v tom, řekněme, v tom verbálním případě zhuštěná na maximum, jestli se toho stihne tolik.
Ta aspirace na to stihnout spoustu informací nebo hodně toho předat hodně informací je ještě pořád jako zakodovaná jako důležitá.
Mm-hmm.
Vlastně v některých ohledech je pochopitelná, třeba cizí jazyk se nedá naučit, pokud ho chcete používat bez toho, aniž by si člověk osvojil nějakou slovní zásobu, to se prostě musí naučit. Takže tyhle ty hranice a limity tam samozřejmě jsou, ale na druhou stranu, pokud naše zkušenost je víc vědomělá, probíhá v rámci více smyslů, tak se nám může mnohem lépe vytvořit nějaký paměťový záznam v mozku. To znamená, že pak není potřeba ty věci neustále jakoby připomínat,
mm-hmm.
nebo připomínat je způsobem, který je pak zase nefunkční. Takže když se budu chtít něco naučit a nepůjde mi to pouhým učením se z paměti, tak já mám vyzkoušení třeba, že mi funguje, když si je zpívám, nebo když si je říkám nahlas, zapojím sluch. To je můj jakoby způsob, jak jsem se učil nějaký jako neuvěřitelně nudný fakta a data. A tímhletím způsobem to zefektivnění toho, co se člověk učí, se dá samozřejmě ve prospěch nějaké kvality odříznout nějaká kvantita.
No, obecně mám pocit, že děti se toho na základních i středních školách učí mnohem více, než potom reálně využijí ve svém životě. Mnozí mohou potom namítat také to, že není důležité, aby se tyto problematické, řekněme, pasáže jako naučili proto, aby je uměli, ale aby si na nich třeba ukázali vlastně nějaký princip, který potom můžou využít jinde a jinak. Tak nakolik ty jsi zastánce redukce vlastně nějakých dneska už, řekněme, věcí, které se přeskakují tím, že zkrátka máme všichni v ruce mobilní telefon, který vlastně za nás spoustu věcí vyřeší a člověk se nemusí učit a ztrácet tím čas. Tak jak vlastně ty se na tohle to díváš? Nakolik je vlastně to zapojování toho mobilního telefonu do výuky z tvého pohledu důležité, protože s těmi telefony různě děti pracují, používají je různými způsoby, tak není to vlastně zase ještě získávání větší závislosti na těchto technologiích?
Já k tomu nemám nějaký vyhraněný přístup, protože znám cesty, které za pomocí telefonu nebo tabletu můžou mít skvělé výsledky, ale i ty, kde se úplně redukovaly mobilní telefony a tyhle ty technologie a výsledky byly taky skvělé. Tam spíš možná může být zajímavá výzva, jako uvědomit si, co vlastně člověk chce naučit. Jestli chce naučit informace, nebo jestli chce naučit se učit. Hmm. Protože v momentě, kdy se člověk naučí vytvářet si struktury, naučit se učit se, vytvářet si kostru toho, co si chci dozvědět, a pak do ní smysluplně doplňovat informace, tak v momentě, kdy se naučím ten základní princip, tak už jsem schopný aplikovat ho na jiná data. Takže třeba jeden takový neurovědec, který zkoumal mozek, tak vytvořil takovou trojrozměrnou síť mozku, mm-hmm. jako způsob, do kterého vlastně, když si tyhle ty sítě v hlavě vytvoříme, tak jsme do ně schopní ukládat další informace. A pokud je nevytvoříme, tak můžeme mít sebe větší počet informací, které tam chceme dostat, a oni se nám tam nechytí. Mm. A tyhle ty jeho poznatky byly hrozně důležité právě v tom, jak zacházet s učením, protože role učitele v době internetu a době velké přístupnosti informací, kdy už se nemusíme třeba učit Bibli nazpaměť, protože umíme číst a tak dál. To je taky velký pokrok, který souvisí s cenou papíru a knihtisku. Mm-hmm. Tak v momentě, kdy si uvědomíme, jakým způsobem a co má člověk učit, jak rozvíjet schopnost kritického myšlení, rozvoj vůle, tak se úplně mění tady to paradigma toho, co předávat. A v momentě, kdy role učitele není postavená na tom, že učí nazpaměť Bibli, tak je to naopak ten, kdo by měl učit vytvářet tady ty kvalitní sítě, do kterých přidáváme další informace, protože si je můžeme dohledat.
Hmm. Ty jsi tady hovořil o tom neurovědci, který vytvořil tady mapu mozku nebo našeho vědomí, ale také je tady u tebe položka, která se jmenuje mapa umění. Tak pojďme si říct ještě něco k tomu, kdo je jejím autorem a k čemu má sloužit.
Mapa umění je projekt platformy Uměním a má vlastně celorepublikově vytvářet takovou platformu, webovou stránku, webové rozhraní, nabídku projektů a programů kreativního vzdělávání, kreativního učení. Takže tam najdete vzdělávací programy doxu, sesty, od žánru tanec, literatura po recyklaci, a můžete si vybrat, co by se hodilo vám jako pedagogovi, co byste rád vlastně nechal zažít svoji třídu, a postupně se tady ta síť rozšiřuje, do ní zapojených už nějakých 80 organizací tuším, a naposledy jsme to počítali, tak tam bylo přes 300 programů.
Ještě předtím, než se budeme muset rozloučit, protože naše vizitka se chýlí časově ke konci, tak chci připomenout, že ty jsi zmínil, že také mezi velmi inspirativní místa, kam jsi zajížděl dříve, byly města Berlín nebo Vídeň. Možná to také souvisí s tím, že tvá žena je performerka Markéta Richterová, která také tedy nejenom v Praze, ale v rámci mezinárodních projektů je zapojena do divadelních akcí, které tedy kombinují tyto jazyky, češtinu a němčinu, tak by mě zajímalo, jestli i vaše děti jsou dvojazyčné a jestli vlastně tady tenhle ten dříve velice pestrý prostor toho česko-německého umění vlastně ty teďka vnímáš jako neustále živý, nebo je to, řekněme, takový menšinový střípek, který ovšem ale stojí za pozornost.
Tak za pozornost určitě stojí, menšinový je, myslím, v Čechách pořád jakoby jsme taková hodně jako homogenní hmota obyvatelstva a názorů.
Německý živel byl nadlouho vytlačen.
Byl vytlačen kvalitně. A Markéta Richterová dělá spolu s Filipem Schenkerem a Romanem Horákem, a teďka v jednom projektu třeba s Halkou Třešňákou dělá česko-německý kabaret Das Thema, a teď mají moc hezký projekt ke Kafkovi. Teď si úplně nepamatuju, kde ho budou hrát, ale tyhle ty podněty právě z jiných jazyků, z jiných kultur jsou vždycky super, protože to, že Markéta vyrůstala jako dcera chartistů ve Vídni od raného věku, tak jí umožnilo vnímat tu realitu, která je tady vlastně trošku jiným zorným úhlem, jinou perspektivou. A byť to občas vede k nějakým kulturním konfliktům, tak je ta perspektiva vlastně moc obohacující. Právě její třeba zkušenost pracovní z Berlína přináší zase i mně podněty pro to, co dělám, a je to vždycky dobrý, no, tady mít nějaké překvapení, něco nového.
No a ještě jsi mi neodpověděl, jestli vaše děti jsou dvojazyčné?
To je
jak to funguje, protože to je také pro výuku a vzdělávání velmi zajímavé téma, jestli vlastně to těm dětem pomáhá, nebo jim to trochu zamotá hlavou. Tak jak to vidíš ty z vlastní praxe?
Někdy to může přinést nějaký komplikace, jinak to určitě spíš podnětný, pokud samozřejmě nemá to dítě nějaký vrozený problém s tím poznat jazyky, protože člověk se stejně učí na jednom víc jazyků, jenom některý nejsou verbální. Mm-hmm. A dcera, ta je starší, ta trávila jeden rok ve školce ve Vídni, tak ta je dvojjazyčná hezky a ten mladší synek, ten už tuhle tu příležitost neměl, tak ten to má trošku v omezené míře. Mm-hmm. Protože tím, že manželka není rodilá mluvčí, tak měla trošku problém s tou dětskou němčinou, jako by pro ní neměla zásobu, že? Mm-hmm. Že vlastně ta její dětská čeština byla ta od srdíčka, když to ta její němčina je spíš akademická, umělecká.
Spíš potom až spojená se starším věkem.
Já myslím, že s ním bude určitě trénovat na maturitu kvalitně a hodnotně.
Dobře, tak to samozřejmě tomu držíme palce a teď ještě v poslední vteřince, která nám zbývá, se dostáváme k písni Vaka Sigur Rós, čili se dostáváme až na Island. Proč jdeme tady do této zimní země teď na konci léta?
Teď na konci léta ne kvůli ochlazení, ale mně se vlastně, když jsem narychlo vybíral ty skladby do dnešního vysílání, tak tady ta se mi vynořila s takovým jako hezkou souvislostí na překvapení. Já jsem kdysi dostal těsně předtím, než jsem stopoval domů, od spolužačky 3 CDčka, jedno z nich bylo právě deska od Sigur Rós. Mm-hmm. A když mě poprosil ten řidič, který usínal, jestli nemám nějakou hudbu sebou, že by potřeboval něco poslouchat, tak jsme tam pustili tuhle tu skladbu a ta skladba je na usnutí úplně totálně, to uslyšíte. A on byl tak překvapený, že poslouchá něco, kde neslyší vůbec rytmus, že jsme se právě začali bavit o hudbě a o tom, jak je zajímavý to, že právě v hudbě to překvapení funguje i třeba na 2-3 minutách.
No tak teď máme před sebou tady tuto píseň a doufám, že neusnete. Rozhodně si myslím, že to nebylo ani riskantní v průběhu povídání s naším dnešním hostem, Jiřím Reitermanem, vedoucím vzdělávacího centra současného umění v DOXu. Jiří, díky moc za tvou návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A těšíme se na setkání jednak tady na festivalu Fall v DOXu, anebo potom při vašich programech, například v rámci 4 dnů pohybu, a sice máš umělecké střevo. Díky za tu návštěvu.
Děkuji moc.
Taky. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.